Prezident zrejme nepodpíše novelu zákona o hazarde a vráti ju do parlamentu. Slovensko kleslo v indexe právneho štátu najviac zo všetkých krajín Európskej únie. Biskupy Slovenska sa na štúdijnom dni venovali implementačnej fáze synody.
Počúvate Infolumen.
Pri hlavných správach Rádia Lumen vás dnes vítajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci dnes ukončili schôdzu Národnej rady. Na programe pritom mali ešte mnoho neprediskutovaných bodov. Tie sa majú presunúť na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 25. novembra. Opätovne sa presunuli napríklad opozičné návrhy na odvolanie ministrov aj návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde. Nevenovali sa ani vetovanému zákonu o tzv. Covidových amnestiách či novele zákona o environmentálnom fonde. Opozícia namieta, že poslanci opäť nerokovali o jej návrhoch. Mária Kolíková z SAS hovorí o výsmechu parlamentnej demokracii.
Celá táto schôdza, ako prebehla, tak vlastne ukazuje aroganciu moci tejto vládnej koalície. Žiadna diskusia takmer o rozpočte, rovnako konsolidácii. A potom napokon návrhy, ktoré sú tu na vyslovenie nedôvery voči celej vláde, boli znovu presunuté na ďalšiu schôdzu.
Predseda poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šipoš tiež kritizoval, že koalícia si presadila len svoje zákony a nedovolila rokovať o opozičných návrhoch.
Urobili si zase na mesiac voľno, absolútne ignorujú to, že máme ústavné právo odvolávať ministrov, absolútne kašľú na to, že sú tu aj ľudia, ktorí zastupujú väčšinu voličov, ktorí chcú, aby sme mohli aspoň odprezentovať naše zákony. Je im to úplne jedno, je im to úplne ukradnuté a zarezali opäť ďalšiu schôdzu. Presadili si svoje zákony, presadili si svoje nechutné veci a opozíciu opäť zarezali.
Opozícia zároveň nevidí žiadnu logiku, prečo sa ukončila schôdza po schválení skráteného legislatívneho konania k novele zákona o environmentálnom fonde. Myslí si, že dôvodom sú nezhody v koalícii či politický obchod. Postoj koalície vysvetľuje poslanec Robert Puci z Hlasu.
V priebehu rozpravy dostal pán minister ešte nejaké stanoviska aj z Bruselu, ale respektíve z Európskej únie a potreboval ich zapracovať do tohto návrhu zákona. Tak sme sa dohodli, že tento návrh zákona sa prerokuje prvé a druhé čítanie na ďalšie nasledujúce schôdzi, kde budú pripravené a zapracované aj pripomienky, ktoré vzniesla Európska únia.
V priemyselnej zóne Šurany Industrial Park sa dnes oficiálne začala výstavba závodu na výrobu batériových článkov. Strategický slovensko-čínsky investor investuje viac ako miliardu eur. V závode vznikne 1300 nových pracovných miest. Pilotná výroba je plánovaná na september budúceho roka, pričom plné spustenie výroby sa očakáva v priebehu roka 2027. Výstavba baterkárne je podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej strategickou investíciou nie len pre Šurianský región, ale pre celé Slovensko.
Podľa analýzy Európskej únie v roku 2032 dopyt po týchto batériových úložiskách a po batériách celkovo sa takmer zdesaťnásobí.
Denisa Saková zároveň označila investíciu za nadčasovú.
V súčasnom rýchlom sa meniacom svete a hlavne vo svete veľkej globálnej energetickej revolúcie dnes sa nám menia spôsoby, ako získavame energiu. Prechádzame od tradičných spôsobov získavania energie z fosílnych palív, naopak k obnoviteľným zdrojom získavame energiu zo svetla, zo slnka, vetra. A túto energiu musíme aj ukladať v batériových úložiskách.
Za nadčasové označil rozhodnutie postaviť závod na výrobu batériových článkov na Slovensku aj premiér Robert Fico.
Keď sme ešte pred rokom 2023, pred vznikom tejto vlády, hovorili o tomto projekte, boli sme varovaní mnohými aj v Európskej únii, nerobte to, je to nebezpečné pre vašu krajinu. A zrazu Európska komisia prichádza s oficiálnym programom podpory výroby batérií pre elektromobily v hodnote viac ako 8 miliard eur. Ale my máme náskok. Máme náskok, lebo podľa dátumu, ktorý sme videli, bude pilotná výroba v roku 2026 a skutočná výroba v roku 2027.
Europoslankyňa Miriam Lexman naopak hovorí pri začiatku výstavby parku s kontroverznou baterkárňou v Šuranoch o obavách.
Stále nevieme, čo bude baterkáreň znamenať pre životné prostredie. Vláda nepočúva obavy ľudí o ich zdravie. nehorázne odovzdáva našu najlepšiu pôdu a vodné zdroje zástupcom komunistického režimu, ktorý blokuje export vzácnych zemín a ohrozuje tak 250 000 pracovných miest v našich automobilkách.
Proti výstavbe závodu dnes v centre Šurian protestovali približne 30 ľudí. Svoj názor vyjadrovali pomocou transparentov, rabkáčov, bubnov i píšťaliek. Na krátku dobu zablokovali aj policajnú kolónu vládnych činiteľov. Prezident Peter Pellegrini pravdepodobne novelu zákona o hazardných hrách nepodpíše a vráti ju do Národnej rady na opätovné prerokovanie.
Moje rozhodnutie bude slobodné, ale môžem vám naznačiť, že zatiaľ mám s tým znením tak, ako je predložený problém a je vysoká pravdepodobnosť, že tento zákon budem vetovať a vrátim ho naspäť do parlamentu, aby sa s ním ešte raz koalícia mohla vysporiadať. Veď ten zákon dokonca ani nezískal ani len podporu koalície, respektíve ani 76 hlasov, bol schválený 71 hlasmi, takže pravdepodobne umožním Národnej rade, aby preukázala, že ak je to naozaj priorita vládnej väčšiny, že či nájde alebo nenájde 76 na prelomenie mojho veta.
Prezident upozornil, že existujú pochybnosti, ako vykladať schválené znenie zákona. Zatiaľ čo koalícia tvrdí, že pozmeňujúci návrh umožňuje samosprávam odmietnuť pokračovanie prevádzky kasína na svojom území, opoziční poslanci sú názoru, že text novely hovorí iba o povinnosti predložiť stanovisko obce alebo mesta. Prezidentovi sa nepáči ani spôsob schválenia novely zákona a určenie jej účinnosti. Poslanec Roman Malatinec reagoval, že boli veľa ťažšie zákony, ktoré parlament schválil a prezident ich veľmi rýchlo podpísal.
Krátko z domova.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje zrušenie nástroja na ochranu spoločnosti pred páchateľmi opakovane sa dopúšťajúcimi drobných krádeží za chybu. Na sociálnej sieti tak reagoval na zmeny, ktoré priniesla novela trestného zákona účinná od augusta 2024. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar naopak nepovažuje za správne posielať ľudí za opakované drobné krádeže do väzenia. Dodal, že Žilinka môže priniesť legislatívne návrhy. Poradca prezidenta Jan Kubiš rokoval v Minsku s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Počas stretnutia zdôraznili význam udržiavania kontaktov a rozvoja spolupráce v ekonomickej, kultúrnej a humanitárnej oblasti, ako aj medziparlamentného dialógu. Poľský prezident Karol Navrocký uskutoční v stredu 5. novembra oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Ide o prvú oficiálnu návštevu Navrockého na Slovensku od jeho nástupu do funkcie v auguste. Poľský prezident sa už skôr v septembri stretol s prezidentom Petrom Pellegrinim na zasadnutí OSN v New Yorku. Poslanci dnes schválili novelu zákona z dielne Ľubomíra Vážneho, ktorá zavádza maximálnu rýchlosť pohybu na chodníkoch 6 km za hodinu. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť chodcov a zabrániť kolíziám s kolobežkárkami či cyklistami. Opozícia považuje zákon za absurdný. Prezident Peter Pellegrini verí vo výrazné zlepšenie a posilnenie vzťahov Českej republiky a Slovenska na politickej úrovni. Povedal to pri príležitosti 107. výročia vzniku prvej Československej republiky. Dúfa, že po skončení volebnej kampane už nebude v Česku potreba komentovať situáciu na Slovensku a zdôrazňovať názorové rozdiely medzi Čechmi a Slovákmi.
Pevne verím, že po vzniku novej vlády sa obnovia pravidelné konzultácie a stretávanie sa našich vlád, pretože si myslím, že to je na prospech našich oboch krajín, je to na prospech našich obidvoch národov, je to na prospech celého regiónu, pretože Čechom a Slovákom sa vždy darilo, keď ťahali za jeden povraz a ja som presvedčený, že po stabilizácii našich vzťahov aj na politickej úrovni bude postupne dochádzať aj k oživovaniu a veľmi by som si to želal formátu V4.
Aj podľa českého veľvyslanca na Slovensku Rudolfa Indráka sa vzťahy narušili volebnou kampaňou. Verí, že sa podarí rozhýbať regionálnu spoluprácu, ktorú považuje za kľúčovú.
Ta regionální spolupráce samozřejmě pro nás je klíčová, protože, jak říkal pan prezident, my jsme vždycky spolu dosáhli daleko víc než prostě jednotlivě. Já jsem moc rád za to, že mezilidské vztahy samozřejmě fungují. To je další věc, která je takovým absolutním prostě věcí, kterou musíme chránit v československých vztazích a já mohu ujistit, že pro to budu dělat maximum.
Peter Pellegrini dodal, že napriek rozdeleniu republik v roku 1993 pokračuje spoločná cesta oboch krajín.
sme v jednom regióne, sme súčasťou jedného veľkého európskeho spoločenstva, sme spoločne súčasťou kolektívneho systému našej vzájomnej obrany a ochrany a jednoducho sme odsúdení na vzájomnú spoluprácu. Ja som veľmi rád, že dokážeme ako dva národy, ktoré už dnes žijú každý svoj vlastný príbeh, spoločne nezabúdať na našu spoločnú históriu, vždy si ju spoločne takto dôstojne pripomenúť.
Cirkvi. V dome Xaver v Badíne sa dnes začalo dvojdňové plenárne zasadnutie konferencie biskupov Slovenska. Biskupy počas neho posúdia aktuálnu situáciu a zhodnotia niektoré nedávne aktivity KBS. Venovať sa budú viacerým liturgickým a pastoračným otázkam. V programe je aj revízia a menovanie predsedov niektorých uprázdnených rád KBS, ako aj voľba nových členov ekonomickej komisie. Svoje návrhy predloží aj liturgická komisia. Biskupy posúdia aj žiadosť o zaradenie blahoslaveného Jana Havlíka do partikulárneho kalendára slovenských diecéz. Členovia KBS budú hovoriť o demografickom vývoji, ochrane maloletých, pastorácii rodín a mládeže. Budú sa venovať aj ďalším aktivitám v rámci jubilejného roka 2025 na Slovensku. Plenárnemu zasadnutiu predchádzal štúdijný deň konferencie biskupov Slovenska. Počas neho sa zaoberali implementačnou fázou synody na roky 2025 až 2028. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť doterajší priebeh synodálneho procesu a zaoberať sa konkrétnymi krokmi, ktoré umožnia jeho efektívnu realizáciu v slovenských podmienkach, sumarizuje Ľudovít Malík.
Úvod študijného dňa sa niesol v duchu spoločného rozhovoru a zdieľania skúseností zo synodálneho procesu. Podľa predsedu KBS arcibiskupa Bernarda Bobera je synodálny proces návrat ku koreňom.
Synoda je o tom, aby sme sa vedeli otvárať predovšetky jeden pred druhým, aby sme boli zdieľní ako náš Boh, ktorý vždy komunikuje jednoducho spoločenstvo rodinného života. Otec, Syna, Duch Svätý je Najsvätejšia Trojica a on sa nám zjavuje postupne. Toto je práve naša úloha, aby sme sa v synodálnom procese takto vedeli zdieľať aj v cirkvi.
Na stretnutí s biskupmi boli aj členovia Slovenskej študijnej skupiny pre realizačnú fázu synody, ktorí sa počas uplynulého víkendu zúčastnili na jubileu synodálnych tímov vo Vatikáne. O realizačnej fáze synody hovoril Peter Hrabovecký.
Tak ako na začiatku pápež František sa pýtal, čo si ľudia myslia, čo Duch Svätý hovorí, že chcú, tak v tejto realizačnej fáze sa má práve toto zhromažďovanie hľadania vôle Ducha Svätého dostať do konkrétneho života. Takže dnes aj naši otcovia biskupy hľadali, čo Duch Svätý chce povedať ľuďom a cirkvi na Slovensku.
Popoludní nasledovalo predstavenie pracovného dotazníka, ktorý má pomôcť pri implementácii výstupov synody do života jednotlivých diecéz, farností i cirkevných inštitúcií.
Slovensko v uplynulých dňoch navštívil biskup katolíckej diecézy Lodvar v Kenii John Binda. Prišiel na pozvanie dobrej noviny koledníckej akcie RK Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, ktorá je spojená so zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách. Stretol sa s ním aj Boris Kolár.
Biskup John Binda prišiel, aby sa pracovne stretol s partnermi katolíckej diecézy Lodvar. Cieľom jeho návštevy Slovenska je posilniť dlhoročné partnerstvo s ERKom a s deťmi, ktoré pomáhajú chudobným v Kenii. Viac k návšteve dodáva riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala.
ERKO je jedným z tých hlavných partnerov diecézy v oblasti projektov podpory ľudí v núdzi, ktorí čelia rôznym nespravodlivostiam, chudobe alebo suchu. Tak chcel aj spoznať vlastne, že v takom kontexte žijú tí partneri. Kto je to ERKO? Áno, z tohto pohľadu. A ako možno prebieha to koledovanie a trošku nás tak bližšie spoznať.
Podľa slov Daniela Fialu je dôležité si s partnermi pracovne povedať, aké sú ich priority a kde je možné viac rozvíjať vzájomnú spoluprácu. Viac k svojej návšteve na Slovensku dodáva biskup John Minda.
Prvýkrát som teraz na Slovensku a naša ERKO rodina nás naozaj prijala s vrúcnosťou a preukázala nám veľkú pohostinnosť a ukázala nám, že ako veľmi pohostinní ľudia sú na Slovensku.
Návšteva biskupa na Slovensku dala dobrej novine príležitosť ukázať život slovenskej cirkvi.
Navštívili sme otca biskupa Stanislava Stolárika v Rožňave a pomocného biskupa nitrianskej diecezy Petra Beňa. No a takisto sme veľmi radi, že sa otec biskup mohol stretnúť aj s deťmi, s koledníkmi dobrej noviny, kedy koncelebroval svätú omšu na banskobystrickom sídlisku Fončorda.
Dobrá novina už viac rokov v Keni podporuje napríklad vodný projekt Turkana či Centrum svätého Jana Pavla II. V Lokyčane.
V Ríme sa minulý týždeň stretli provinciáli spoločnosti Ježišovej z celého sveta. Išlo o podujatie, ktoré sa koná každých 6 rokov a jeho cieľom je zhodnotiť stav, výzvy a priority jezuitskej kongregácie v európskom i svetovom kontexte. Slovensko zastupoval provinciál jezuitov Jozef Šofranko. Spojil sa s ním Ľudovít Malík.
Stretnutie jezuitských provinciálov má svoj pôvod v roku 1995 a aktuálne podujatie bolo už tretím stretnutím vyšších predstavených. Slovensko na ňom zastupoval provinciál spoločnosti Ježišovej páter Jozef Šofranko.
34. generálna kongregácia odporúčala vtedajšiemu generálovi, aby približne každých 6 rokov zvolal stretnutie provinciálov alebo vyšších reholných predstavených na niektoré miesto vo svete, do Ríma alebo niekde inde, aby sa tak s nimi stretol, aby mohli spoločne uvažovať alebo zhodnotiť stav, akom sa spoločnosť Ježišova nachádza.
Jezuitskí provinciáli z celého sveta počas 10 intenzívnych dní diskutovali o univerzálnych apoštolských preferenciách jezuitov a ďalších témach.
O spolupráci. Spolupráci ako rozmere misionárskej identity spoločnosti Ježišovej a vo formovaní laických spolupracovníkov ako partnerov v jezuitskej misii. Tiež sme sa venovali úlohe, ako zastáva vyšší reholný predstavený, teda provinciál, alebo ten, ktorý nesie tú zodpovednosť ako vyššieho reholného predstaveného v reholi. A to znamená zodpovednosť za plnenie apoštolskej misie.
Vrcholom celého stretnutia bola osobitná audiencia u svätého otca Leva XIV., ktorý ich vyzval, aby vedeli čítať znamenia čias s duchovnou hĺbkou.
Vatikán zverejnil program a logo cesty pápeža do Turecka a do Libanonu. Lev XIV. Uskutoční svoju prvú apoštolskú cestu od 27. novembra do 2. decembra a spojená bude s 1700. výročím prvého Nicejského koncilu, ktorý sa konal v roku 325 v dnešnom Izniku. Program naznačuje silný ekumenický a medzináboženský rozmer cesty, ktorá bude zameraná na dialóg, jednotu kresťanov a mier na Blízkom východe.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko sa neprestajnými útokmi pomocou dronov, ktorými prenasleduje, loví a vyháňa z domov civilistov žijúcich v blízkosti frontovej línie na Ukrajine, dopúšťa zločinu proti ľudskosti. Uvádza sa to v správe nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre Ukrajinu. Zakladá sa na rozhovor s viac ako 200 osobami, vrátane obetí, svedkov, humanitárnych pracovníkov a predstaviteľmi miestnych úradov. Okrem toho boli overené stovky videí, ktoré sa ocitli na internete a sociálnych sieťach. Doplňa Jozef Pikula.
Rusko podľa správy spáchalo zločin proti ľudskosti v podobe vraždy na oveľa väčšom území, než sa pôvodne predpokladalo. V máji komisia určila, že dronové útoky na civilistov prebiehajú na 100-kilometrovom úseku na pravom brehu rieky Dneper v Chersonskej oblasti. O 5 mesiacov neskôr rozsah svojich záverov rozšírila na 300-kilometrový úsek ukrajinského územia v Dnepropetrovskej, Mykolajivskej a Chersonskej oblasti. V texte sa opisuje, ako ruské drony s namontovanými kamerami prenasledovali civilistov na veľké vzdialenosti a v niektorých prípadoch na nich zhodili zápalné bomby alebo výbušniny, keď sa snažili nájsť úkryt. Jednu ženu z Chersonu bezpilotné lietadlo naháňalo, keď parkovala svoje auto a potom ju napadlo a zranilo pri hľadaní útočiska vo svojej garáži. V ten istý deň prileteli ďalšie dva dróny a zasiahli jej dom, z ktorého potom odišla. Nezávislá komisia, ktorú Rusko neuznáva, podľa agentúry AFP zdôraznila, že tieto útoky donútili tisíce ľudí k úteku a ich terčom sa stali aj hasiči, zdravotníci a ďalší záchranári. Tým bolo miestne obyvateľstvo pripravené o pohotovostné služby tam, kde sú najviac potrebné. Rusko popiera, že by zámerne útočilo na civilistov na Ukrajine, hoci jeho sily od začiatku invázie zabili tisíce z nich.
Skóre Slovenskej republiky v najnovšom indexe právneho štátu medzinárodnej organizácie World Justice Project kleslo medziročne o viac ako 2%. V rebríčku 143 krajín sa umiestnila celkovo na 36. mieste. Celosvetový úpadok právneho štátu sa podľa organizácie v roku 2025 zrýchlil. Podrobnosti dopĺňa Iveta Kureková.
Na prvom mieste rebríčka zostalo Dánsko, na chvoste Venezuela. Až 68% krajín zaznamenalo pokles oproti 57% minulom roku. Hlavným dôvodom je podľa organizácie nárast autoritárskych tendencií vo svete a pokles miery obmedzení vládnych právomocí, nezávislosti súdnictva a občianskej spoločnosti, vrátane slobody prejavu a zhromažďovania. Slovenská republika sa v regióne Európskej únie, Európskeho združenia voľného obchodu a Severnej Ameriky umiestnila na 26. mieste z 31 krajín. Najhoršie skončili Grécko, Bulharsko a Maďarsko. Za posledný rok zaznamenalo pokles právneho štátu až 22 z 31 krajín v našom regióne. Z nich 16 pokračuje v tomto trende od predchádzajúceho roka. Najväčší prepad od začiatku recesie zaznamenalo Rusko. Slovensko podľa organizácie patrí k Ukrajinám s vysokými príjmami. V tomto rebríčku sa umiestnilo na 36. mieste z 51. World Justice Project vyčíta Slovensku najmä úpadok v oblastiach obmedzení vládnej moci, otvorenej verejnej správy a základných ľudských práv. Vážne oslabená bola tiež integrita systémov brzd a protiváh a občianska spoločnosť. Úpadok zaznamenala miera slobody názoru a prejavu, zhromažďovania a združovania aj občianskej zapojenosti do verejného diania. Podľa správy na Slovensku padá nezávislé súdnictvo v dôsledku prekračovania právomocí výkonnej moci a rastúceho politického zasahovania do justície.
Krátko zo sveta.
Ukrajina je pripravená viesť mierové rokovania kdekoľvek okrem Ruska a Bieloruska. Vyhlásil to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zdôraznil tiež, že ozbrojené zložky krajiny neustúpia ani o krok, aby sa vzdali územia. Dodal, že Kyjev bude na boj proti Rusku potrebovať finančnú podporu zo strany Európy ďalšie 2 alebo 3 roky. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyhlásil, že Moskva je pripravená poskytnúť krajinám NATO a Európskej únie záruky o neútočení. Zopakoval, že Rusko nemá v úmysle zaútočiť na žiadného z ich súčasných členov. Vyjadril sa tak v prejave na 3. Minskej medzinárodnej konferencii o euroázijskej bezpečnosti, ktorá sa konala v bieloruskej metropole. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes nariadil armáde, aby okamžite vykonala intenzívne útoky na pásmo Gazy, kde je v súčasnosti v platnosti prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Oznámila to kancelária Netanyahu a potom, čo premiér obvinil Hamas z porušenia prímeria. Nová japonská premiérka Sanae Takaichiová prijala amerického prezidenta Donalda Trumpa. Počas stretnutia vyhlásila, že chce zaviesť novú zlatú éru vzťahov medzi Spojenými štátmi. Trump uviedol, že Washington a Tokio sú spojencami na najvyššej úrovni. Lídri tiež na stretnutí podpísali rámcovú dohodu o spolupráci na zabezpečení dodávok kľúčových minerálov a vzácnych zemín. Jamajku dnes zasiahol hurikán Melissa. Podľa Svetovej meteorologickej organizácie bude najhorší, ktorý postihol Jamajku za posledné storočie. Na ostrove si vyžiadal už 3 obete na životoch. Podľa úradov je viac ako 200 000 ľudí bez elektriny. Tisíce obyvateľov sa uchýlili do krytov. Prívalové dažde a zosuvy pôdy hrozia aj na Kube. Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby sa gólom a dvomi asistenciami podieľal na víťazstve nad St. Louis 6-3 a pokoril métu 1700 bodov zámorskej NHL. Stal sa 9. hokejistom histórie, ktorý dosiahol tento milník. V druhom nočnom zápase si Ottawa poradila s Bostonom jasne 7-2. Futbalisti Atletika Madrid vyhrali zápas 10. kola španielskej La Ligy na pôde Realu Betis 2-0. Celý zápas za hosti odohral slovenský obranca David Hansko, a to na pozícii ľavého beka. Ich tým tak zvládol priamy súboj o 4. miesto. Betis je 6. o 2 body za Espanyolom. Futbalisti Seattle Sounders v zostave so slovenským stredopoliarom Albertom Rusnákom neúspeli v prvom zápase 8 finále play-off zámorskej MLS. Na pôde Minnesota prehrali 2-3 v 11-kovom rozstrele potom, ako sa zápas v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 0-0. Zajtra odštartuje odpočítavanie 100 dní do začiatku zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Slovensko má zatiaľ istých 30 miesteniek. Vedúci výpravy Roman Buček verí, že do záveru kvalifikačných procesov sa tým rozrastie na približne 50 súťažiacich. S takýmto číslom oboznámili aj organizačný výbor.
Veríme, že sa podarí splniť kvalifikačné kritériá aj ďalším športovcom. Sánkari, bobistky len začínajú v podstate kvalifikačnú sériu, ktorá bude vrcholiť až niekedy v polovici januára, takisto aj rýchlokorčuliari, či už je to v shorttracku, alebo máme aj reprezentanta na klasickej dlhej trati. Samozrejme v hre sú aj naši skialpinisti. Nespomenul som snowboardistov, myslím tým sama Jaroša, ktorý asi najvyššie z možných kandidátov v snowboarde. Máme už aj určité základné kvóty, s ktorými môžeme takmer z istotou počítať v bežeckom lyžovaní, aj samozrejme v alpskom lyžovaní.
Buček je presvedčený, že talianskí organizátori stihnú pripraviť všetko na čas a ku spokojnosti účastníkov, vyriešia aj náročnú infraštruktúru a logistiku na severe krajiny. Budúcoročné hry sa budú konať na obrovskom území. Športový sviatok bude mať až 6 centier a prvýkrát v histórii aj 6 olympijských dedín.
Jednotlivé tie spomenuté centrá sú od seba oddelené vysokými hrebeňmi Alp, čiže tá dostupnosť alebo taká tá spolupráca jednotlivých častí v tomto území bude veľmi, veľmi obťažná. Preto, aby športovci mali zabezpečený komfort a všetky služby a všetky, by som povedal, podmienky, na ktoré sú zvyknutí na vrcholovom podujatí, musíme nastaviť aj zabezpečenie výpravy. Samozrejme, s týmto súvisí vyšší počet členov realizačného tímu.
Postupnou tvorbou pred olympiádou prechádza už aj slovenská hokejová reprezentácia. Pod vedením hlavného trénera Vladimíra Orsága absolvuje v závere kalendárneho roka dve podujatia, ktoré významnou mierou prehovoria do finálnej nominácie pre olympijský turnaj. Najbližšie sa predstavia tradične na nemeckom pohári. V decembri ich čaká domáci Kaufland Cup.
Budeme sa modliť za zdravie našich hráčov, aby im vydržalo. Koncom januára budú končiť ligy, budú mať prestávku, či už Česká extraliga a Slovenská extraliga, ktorá síce prestávku nebude mať, ale takisto sú tam potenciálni adepti. Takisto európske ligy budú končiť. My sa začiatkom februára zídeme, 3. alebo 4. by sme sa mali presunúť do olympijskej dediny, do Milána. Samozrejme čakajú nás tam tréningy. 8. by mal prísť lietadlá zo Spojených štátov alebo zo zámoria, kde budú postupne prichádzať chalani a 11. to už všetko vypukne.
Monacký tenista Vašerod sa suverénnym spôsobom prebojoval do druhého kola dvojhry na turnaji ATP Masters v Paríži. Víťaz predchádzajúceho tisíckového turnaja v Šangaji vyradil v úvodnom kole Čecha Jiřího Lehečku. Nasadenú 14-ku zdolal v dvoch setoch 6-1, 6-3. Do druhého kola postúpil aj 9. nasadený Kanaďan Auger Aliassime po víťazstve nad argentínskym kvalifikantom Komesanom 6-7, 6-3 a 6-3.
Počasie.
So zrážkami treba počítať aj zajtra, ale podľa Petra Jurčoviča sa už začne jesenné oteplenie.
Zajtra, už za tým teplým frontom, stále bude prúdiť teplý vzduch, ale oblačnosť sa zmenšie, to znamená, že sa k nám bude rozširovať tlaková výš. Viac menej tak od juhu, juhozápadu, čo by mohlo znamenať, že cez deň vystupí teplota. Pravdepodobne to bude asi tiež len tak do 15-16, no, prípadne v podunajskej nižine do 18 stupňov. To nie je až také zlé, to celkom dobre postupuje tento vývoj.
Slovo povzbudenia dnes po 20. hodine bude patriť liturgistom Štefanovi Fábrimu a Petrovi Staroštíkovi. Poradia, ako dobre prežiť nadchádzajúce novembrové sviatky. Príjemné počúvanie želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.